minu muusika.
Tere tulemast kuulama saadet Minu muusika. Pereraadial on sel aastal selline kaval plaan Minu muusika saatega, et püüame saate läbi viia nii, et igakord on saates tavapäraselt üllatuskülaline, kuid saadet juhib samuti igakord erinev inimene, kes on ise olnud eelmise saate külaliseks. Et täna on eetris selle hooja esimene saade, siis mina ei ole küll viimase saate külaline, olen aga varem mitmeid kordi selles saates olnud külaliseks ja seetõttu on mul rõõm ja au olla selle hooja esimeseks saatejuhiks. Minu nimi on Sigrid Põld. Täna on saate külalise järgmine kord aga saatejuhi rollis Keila luterliku koguduse organist koorijuht Pille Metsen. Tere, Pille!
Tere!
Mul on väga hea meel, et sa tulid täna siia saatesse, sellepärast, et nagu sa tead ja ilmselt saatekuulajaga kuuleb, oleme ikkagi üsna närvis, sest pole mitte kunagi varem sellist ülesannet täitnud. Aga kui ma sain selle mõtte ja ülesande, siis ma tükka aega mõtlesin, et keda ma tahan siis siia saatesse kutsuda. Ja kui päris aus olla, siis sina olid tegelikult mu kõige esimene mõte, kuigi käis peast läbi ka teisi muusikuid, keda siia kutsuda. Ma ei tea, kui palju saatekuulajad sind tunnevad, mina tean sind umbes 10 aastat, aga ma arvan, et alustame päris algusest sellepärast, et võib juhtuda, et meil on siin kuulajad hulgas inimesi, kes sind üldse väga palju ei tunne. Kust sa siis oled pärit, Pille?
Mina olen elanud koolis, käinud Keilas ja nüüd töötan ka Keilas, nii et terve mu pikk elu on möödunud Keila linnaga seotud.
Aha, nii et põhimõtteliselt koolis sa käisid ka Keilas, sa oledki siis eluaeg olnud meil selline harjumaakas.
Jah, lõpetanud Keila kooli, Keila muusikakooli, seejärel suundunud küll Tallinnasse, edasi õppima Georg Otsa muusikakooli, seejärel Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse. Ja seejärel sain tööd Keila muusikakoolis. Ja nüüd olenki Keila muusikakooli õpetaja ja samuti ka kiriku organist koorijuht.
Väga tore. Sende asjade kohta ma kindlasti küsin detailsemalt, teige pea veel. Aga milline siis oli see sinu esimene kokkupuude üldse muusikaga ja kuidas see muusikakooli minek oli? Kas see oli pigem nagu vanemate sund või sa ikkagi ise tahtsid saada väikseks Mozartiks?
Kahjuks meie peres on niimoodi, et meil ei ole kuulsaid muusikuid meie suguvõsas. Nii et ema on mulle rääkinud, et tuli lasteaiast kiri, et palun laps viia muusikakooli. Ja seda nõu võeti siis kuulda ja mind suunati muusikakooli. Pillivalik oli küll selline mulle peale surutud, et ma mäletan, et tahtsin õppida viiulit. Aga see ei olnud väga populaarne. Arvati, et viiuli kõla on selline väga kõrva kriipiv. Siis teine valik oli mul klaver, aga see oli liiga kallis, et leiti, et seda meie pere ei jõua endale osta. Ja siis jäigi, et võta akordion. Väga hea lihtne pill, saad sünnipäevadel.
Lihtne pill, ahaha, väga tore.
Ja siis ma jäingi akordioni peale.
Kas alguses liiga raske see pill ei olnud, ma mõtlen ennast kaalu mõttes? Või sa päris esimesest klassist ei läinud seda õppima?
Ei, tolla ajal ei võetudki esimesest klassist akordionisse, vaid ma olin juba 3. klassis. Pidi olema jah, teatud suurus juba.
Aga kuidas see pilli kooli tassimine oli või siis pilli oli koolis olemas? Et ma olen kunagi näinud lapsi lausa niimoodi, et sellel akordioni kastil on rattad all või mingi selline käru moodi asi, et veetakse mõnda tänavat. Et käis see sinul ka nii või?
Ei, kõik pillid olid koolis olemas ja endale tuli koju osta pill.
Et akordion oli odavam kui klaver?
Tuli välja nii.
Ja kaua sa siis õppisid seal Keilas seda akordionit?
5 aastat. 80-ndatel oli meil muusikakoolis selline süsteem, et teatud pillid kessid 5 aastat ja klaver viiul õppeperiood oli 7 aastat. Nii et lõpetasin muusikakooli, käisin veel lisaaastal ja seejärel sain sisse Georg Otsa Tallinna muusikakooli.
Ja sinna Otsakooli sa läksid siis niimoodi, et sa selle keskhariduse said ka Otsakoolist või ikkagi tegid Keila gümnaasiumi lõpuni ja siis läksid?
Ei, ma sain keskhariduse Otsakoolis.
Ja Otsakoolis sa õppisidki akordionit?
Akordionit, 4 aastat.
4 aastat akordionit. See tähendab seda, et tegelikult need sinu nii-öelda noorusaastad jäävad kusagile siis sinna Otsakooli aastatesse. Ma ei hakka praegu aastatest ei rääkiu. Tegemist on Pille puhul väga noore inimesega tegelikult. Aga võibolla me kuuleme siia kohe ühe esimese selle muusikapala, sest tegemist on muusikasaatega ja meie oleme siin kõik muusikud. Et ma saan aru, et sul on midagi pakkuda meile kuulata just sellest perioodist võibolla, kui sa olid Otsakooli õpilane või siis, no igal juhul siis, kui sa olid no veel natukene noorem kui praegu. Et mis see esimene lugu võiks olla, mida me kuulame?
Ma valisin esimeseks looks hoopis ansambel Mahavok repertuaarist. Ta laulab Kare Kauks, on läinud aastad. Et kui ma seda laulu kuulen, siis kuidagi see laul puudutab mind. Sest ta ei ole lihtsalt üks salmilaul, vaid see laul on nagu jutustus. Ja mis edastabki seda, et kuidas me teeme valikuid oma elus. Lõpeb üks kool, lähme edasi, siis järgneb teine ja töökohad. Ja
et see laul nagu ise loomustabki seda, mis on
jah,
toimunud.
Jah, et saan suureks, lähen lahkun kodunt, saan teadmisi, tulen tagasi.
Ma seisan uksel kodu ees. Siit üks kord läksin väravast välja üksi suurele teele. Nii puhas taevas tähed hilgivad, kui kutsuks minna teen taga. Ja
Minu muusika.
Ja otsakoolis õppisid sa siis lisaks akordionile ilmselt ka klaverit. Kas see oli selline üldklaveri kohustus või mitte?
See oli kohustuslik aine, üldklaver. Mm-hmm.
Ja mis siis pärast otsakooli sai? Mida sa muusikakadeemisse õppima läksid ja kas sa läksid kohe või jäi sinna mingi paus vahele?
Pärast otsakooli läksin kohe edasi õppima, aga me arutasime eriala valikut oma õpetajaga, Heinrich Hanjoniga, kes andis mulle mõtte, et võiksin proovida orelit. Aga orelit ma kuidugi kohe õppima ei läinud, sest mul ei olnud mingit kokkupuudet enne pilliga. Et pidin valima muusikapedagoogika, sest tol ajal 92. aastal ei olnud võimalik õppida akordionit kõrgtasemel Eestis.
Kas praegu on võimalik?
Nüüd on võimalik, jah.
No.
Sa võid teha magistrikraadi.
Jah, ma isegi ei teadnud seda, et see on küll huvitav.
Mm-hmm. Jah, et me pidime kõik, kes tol ajal siis 92. aastal või varem lõpetasid otsakooli, pidid tegema teise eriala valiku. Mm-hmm. Nii et astusin muusikakadeemiasse muusikapedagoogika erialale.
Ja lõpetasid sellel erialal ka muusikakadeemia või siis juba vahepeal vahetasid seal, vaatasid, et tegelikult see orel on päris huvitav pill?
Jah, ma hakkasin fakultatiivselt õppima orelit Hugo Lepnurmi juures ja õppides 2 aastat akadeemias sai mul selgeks, et see muusikapedagoogika, see õpetamine koolis on päris vastutusrikas ja raske töö ja tegin ülemineku eksami vahetsin eriala, oreli erialale.
Selge, nii et tegelikult sa siis muusikakadeemia lõpetasid juba oreli õpilasena. Kes olid sinu õpetajad seal muusikakadeemias?
Alustasin Hugo Lepnurme juures, aga 90. algus, 94. aastal tegin siis erialale sisseastumise eksami ja tuli õpetajaks Andres Uibo. Ja olengi pärast tema juures õppinud, lõpetanud.
Ja kas siis sealt kaudu jõudsid sa ka kiriku juurde või kirikuga kontakt oli sul varem? Ja siit kohe järgmine küsimus ka, et kuidas see kiriku muusika üldse sinuni jõudis, kas selle oreli õpingute kaudu või ikkagi tundsid sa juba varem mingit kontakti näiteks vaimuliku koorimuusikaga või üldse kooritegevusega kiriku juures?
See on väga kummaline. Kuidas mind kutsuti kiriku juurde. Ma käisin 5 päeva nädalas koolis, laulsin küll kultuurimaja noortekooris. Õhtud olid väga nii-öelda kinni, õppisin, tegin oma tegevusi ja järsku helistas mulle Siiri Leinatam ja rääkis, et on olemas üks väike kogudus, ristikogudus, kes otsib omale koorijuhti. Ja ma olen talle tagantjärgi väga tänulik, sest ta pidi mind päris kaua masseerima, sest mul ei olnud kirikuga mingit kokkupuudet, kui see, et ma käisin leeris, 92 lõpetasin Keila leerikursuse ja sama 92. aasta sügisel Siiri kutsus tulla ristile koorijuhiks. Ma ei tea, kuidas minu telefoninumber tema kätte sai, aga nii juhtus.
Ootad, lähme nüüd korra tagasi. Ma sain aru, et sa õppisid akordionit ja sa õppisid orelit ja siis korraga sai sinust koorijuht.
Jah.
Kas see koorijuhtimise nii-öelda alge või need, kuidas seda skeem juhatada tuli sulle siis sellest 2 aastast muusikapedagoogika õppimisest või olid sa ikkagi juba vahepeal salaja võtnud ka koorijuhtimise tunde rohkem?
Ei, otsakoolis, kui akordionit õppisin, oli meil ka orkestri dirigeerimine.
No selge.
Nii et seal ma sain oma skeemid kõik õpitud ja selgeks. Ja muusikapedagoogikas sain tõesti nii-öelda seda tapeedi koori juhtida 2 aastat.
Aha. Nii et siis Siiri Leinatam tegi sulle 92. aastal ettepaneku hakata juhatama ristikoguduse. Kas seal oli naisansambel, koor, segakoor, mis see siis oli?
No ta oli väike segakoor. Nais oli rohkem seal 90 naist ja 2-3 meest.
nii, ja siis sa võtsid selle väljakutse vastu ja arvasid, et võtsin, võiks proovida.
Jah, sest oli ju veel nädalavahetused, olid veel vabad, nii et pühapäeviti hakkasin siis ristil käima. Seal oli organistik selle ajal Ester Liinak ja loomulikult juba jõuluteenistus oli siis minul mängida, nii et kohe tuli ka
orelipraktika
peale, sai minust organist koorijuht.
Nii et see oli siis see tee jõuda kirikumuusika juurde.
Ja.
Kas sa tegelikult oled ka nii-öelda õppinud sellist asja nagu kirikumuusika, sest mingil ajal ju tegelikult oli meil muusikakadeemias selline eriala täitsa olemas nagu kirikumuusiku eriala, mida sai õppida, või sinu baas ikkagi kirikumuusikuna töötamiseks on just selle oreli ja koorijuhtimise põhjalt?
Jah, ma õppisin oreli erialal. Kirikumuusika aine oli meil liturgia, kus me siis mängisime Jumala teenistuse korda ja olen teinud ka eksamisele eriala lõpul. Pühavaimu kirikus oli teenistus, mida ma siis kujundasin.
Ja kauaks sinna ristile siis jäid või kuidas sa siis sinna Keila kirikusse ühel hetkel jõudsid? Sellepärast, et mina ikkagi seda, mul tuleb praegu küll meelde, et ma olen vist kuulnud, et sa oled ristil olnud, sellepärast, et mina olen ju ka olnud just Lääneharju praostkonnas kirikumuusikuna või korjuhina tegutsenud ja mingi hetk isegi olin muusikasekretär meie praostkonnas, aga mina tean sinna ikkagi eelkõige just Keila koguduses tegutsevan, et kuidas sa siis sinna Keila kogudusse jõudsid ja millal?
Loomulikult olid mul Keilaga kontaktid olemas, aga kuna Keilas oli väga hea organist Anne Sarrap,
kes oli minu klaveriõpetaja 9 aastat, Eestimaa on väike eriti muusikute ringkond.
Jah, aga niimoodi iga pühapäev olla oreli taga mängimas, see nõuab ka suurt vastutust, kuigi me organistid kõik teeme ka nädala sees oma põhitööd, siis kutsuti mind Keilas, et saaksime Annega siis vahetada neid pühapäevi. Üks on üks pühapäev, teine pühapäev. Ja see oli 90. lõpus.
See on tegelikult üks parim lahendus, ma arvan, ka kirikumuusikutele, et kui saab natukene ka vabadust sellepärast, et Eesti süsteem tõepoolest kirikumuusikute puhul on ju selline, et eks me kõik teeme nädala sees oma mingit nii-öelda seda argipäevatööd, mis meile leiva lauale toob ja siis pühapäevadi teeme kirikus seda tööd, mis on kas lihtsalt vabatahtlikkuse alusel või väikese toetusega koguduse poolt. Ja siis on ju hea, kui mõni pühapäev ka vahel natuke vabam on, et saab ka perega olla või külastada kasvu mõnda naaberkogudust, et kuulata, kuidas seal jumalateenistust organist mängib ja nii edasi. Aga kas ma saan siis aru, et kui sa 90. lõpus võtsid selle vastutuse, et sa oled nüüd ka Keila koguduses kirikumuusik, siis peale muusikakadeemia lõpetamist ikkagi see sinu põhitöö, see sai olema muusika õpetamine muusikakoolis, mitte tavalises koolis muusika õpetajana?
Ei, ma sain Keila muusikakoolis akordioni õpetajaks. See oli juba 93. aastal. Ja ajapikku on tulnud mulle juurde ka teised erialad nagu klaver ja nüüd on ka oreli õppe sees meil muusikakoolis.
Väga tore. Sellest räägime ka kohe pikemalt, aga kuulame siia vahele veel ühe muusikapala. Mida me nüüd võiksime kuulata ja miks just see valik?
Ma valisin ühe akordioni loo, aga mitte sellise klassikalise muusika pala, vaid filmimuusikast tuntud Saladuste kambri, mis esitab Jaak Lutsoja. Et Jaak Lutsoja on minu koolikaaslane, kes on praegult väga aktiivne akordioni mängija ja ma leian, et see on üks kena vahepala.
Väga tere! Selle hooaja esimese Minu muusika saate juhiks on Sigrid Põld ja külaliseks Pille Metson, kellega jätkame nüüd siis jutuajamist. Me oleme kuulnud sinu enda muusikaõpingutest ja sellest, kui andekas sa oled ja nii paljusid erinevaid pille sa mängid ja juhatad ka koore. Aga kuidas on sinu enda lastega? Kas sa oled suunanud ka need muusika juurde või arvavad nemad, et aitab sellest küll, et meil on üks muusekont peres ja tegeleme meie spordiga või mõne muu alaga?
Ja mul on kolm last ja ma ei taha oma lapsi sundida, et te peate kindlasti õppima mingit pilli, vaid Keila koolis on võimalik õppida muusikaklassis, tantsuklassis ja tavaklassis. Ja olen nad suunanud muusikaklassi, et las nad saavad oma algteadmised muusikast siis koolis. Minu esimene laps, loomulikult tahtsin, et ta viiulit õpiks, suunasin ta viiulisse, aga ta õppis seda 3 aastat ja loomulikult jättis ta selle pooleli, sest ta oli oma iseloomuga ja talle ei meeldinud, kui teda sunnitakse midagi tegema. Ja nüüd ta suurest peast on ta teinud ise oma valikud, õppis gitarri, laulab, võitnud laulukonkursi oma koolis.
Nii et ei ole nagu kännust kaugele kukkunud igal juhul mitte?
Ei, neil on, midagi on neil antud ikka kaasa ka. Teine laps õpib ikka muusikaklassis. Muusikakooli ta ei tahtnud tulla, aga nüüd 5. klassis õppides tema avaldas soovi, et tema tahab klaverit õppida. Tegin talle selgeks, et nüüd muusikakooli klaverisse on tulla nüüd väga hilja, aga tema on spordipoiss, nii et ta tegeleb jalgpalliga, nii et tema valik on praegult sport. Ja kui ta tahab loomulikult klaverit õppida, meil on kodus klaver olemas, võin talle teha eratunde, pole probleemi. Ja kõige noorem tüdruk on ikka muusikaklassis ja tema valikuks oli alguses viiul, aga kui ta 1 aasta seda ettevalmistusklassis õppis, siis see järel ta leidis, et võiks pilli vahetada ja läks klaverisse. Et praegult õpib muusikakoolis 3. klassis klaveri.
Et väike lootus on, et äkki siis tüdrukust tuleb kunagi ka kirikumuusik ja organist, sellepärast, et klaveri põhi saab sealt alla pandud. Aga kuidas selle orelimängu õppega üldse on seal muusikakoolis, et sa mainisid, et sa õpetad lastele orelit? Kas see on populaarne pill, kas see on huvitav pill lastele? Et ma tegelikult olen mingis mõttes kursis sellega, et eks meil on natukene mure sellega, et kuidas meil üldse kirikumuusikute järelkasvuga on, et kas neid tuleb peale ja kas lapsi huvitab orelimäng, et koorijuhte me nii-öelda toodame küll ja leiame kuskilt ka muusikaõpetajaid, kes võivad koori juhatada, aga kuidas just orelimänguga on?
Ma olen teinud Keila kirikus kooliõpilastele orelijuurde ekskursioone. Minuga on võetud ise ühendust, et muusikaõpetajad paluvad, et kas saaks tulla kirikus orelit vaatama. Ja kui ma näen neid klassitäis lapsi, siis nad on väga huvitunud. Mõnel on võibolla esimene kord elus kokkupuude oreliga ja võibolla ka viimast korda. Aga on näha, et lapsed, nendele pakub väga suurt põnevust. Seal on nii palju nuppe ja klahve ja vilesid, et tulevad suure tänuga sinna oreli juurde.
Tegelikult võib siin isegi ju nii mõelda, et orel võib olla täiesti selline missioni tööriist inimestele ja just laste kaudu, et kui neile tutvustada seda pilli ja neil tekib selle kaudu huvi kiriku vastu, et siis sellel võib olla täiesti selline märgiline ja pikemajaline tähendus. Ma tean ise, et ma eelmisel aastal ühel konverentsil ühed rootsased just rääkisid seda, et Rootsis isegi vahel öeldakse, et lapse jaoks esimene pill võikski orel olla sellepärast, et see on nii huvitav. Et nad lubavad ka 2-3-aastaseid sinna oreli pingi peale istuma just enda nuppuda ja kuidas registreid välja tõmmata, et see on laste jaoks hästi huvitav. Nii et sul jätkub neid oreli õpilasi praegu või kui palju sul üldse neid on olnud või hetkel käib muusikakoolis?
Praegult on üks õpilane, aga just eelmine aasta lõpetas mul üks õpilane ja läks kohe muusikakadeemiasse, nii et on esimesel kursusel Andres Uiba õpilane.
Väga suurepärane. Nii et tegelikult sa teed ikkagi tõeliselt maasoolatööd meil siin Tallinna lähedal Harjumaal. Siit aga mul selline järgmine küsimus sulle, et kas helilooja Johann Sebastian Bach on algus ja ots või tema tähendus oreli heliloojana, koori heliloojana, kirikumuusikana ei ole sinu jaoks kõige-kõige tähtsam või siiski on?
Ei, loomulikult Bach on ikka kõige algus.
Et kui me siin hakkame tähistama reformatsiooni 500. Aasta juubelit, siis selles valguses on ka olnud pidevalt meil päevateemana see, et kui Luther oli see reformatsiooni suur algataja, et siis Bach oli kirikumuusika maastikul see reformatsiooni helilooja. Kas sa armastad mängida Bachi orelil?
Ikka armastan. Ta on raske, näen palju vaeva, aga ta on tõesti imeline.
Ja nüüd on taas muusika kuulamise aeg. Ma saan aru, et sa oled annud välja ka ühe CD-plaadi, millelt me järgmist lugu kuuleme. Mis see on?
See plaat kannab pealkirja Perkeuse, mis tähendab hällilaulu. Ja see plaat on meil lindistatud Keila kirikus aastal 2010. See on detsembri esimesel jõulupühal. Väljas olid suured lumehanged, kirikus oli vist peaaegu plus 3 kraadi.
Tõeliselt soe.
Ja andsime koos Marika Paboga, kes on minu üks esimesi muusikõpetajaid Keila muusikakoolis, kui ma õppisin. Ja nüüd hiljem me oleme head kolleegid, andsime koos välja plaadi. Ja sellel plaadilt tahaks siis lasta Johann Sebastian Bachi Johannese passioonist aaria.
Et Marika laulab ja sina mängid?
Jah.
Väga tore.
Ja siis saate ette kujutada, et Marikal on peas suur tutimüts, paksud kindad, vatipüksid jalas.
Ja sina mängisid orelit ka kinnastega?
Ei. Kui sõrmi kiiresti liigutada, siis külm ei hakka.
Siis ei hakka.
Ja.
Ich fasse mit Freude wieder Schritte und lasse dich.
minu muusika.
Kas Keila kirikoreliga on hea mängida Bachi? Mina ei ole ju nii spetsialist orelimängu teemal, aga ma olen aru saanud, et ikkagi öeldakse, et võt see, selle kirikoreliga on hea barokki mängida, see on hea romantika mängimiseks, see on 20. Sajandi eeloojate pill, et kuidas Keila orel on? Ja mis üldse Keila kirikoreli seisukord praegu on? On ta hea kontsertpill ka?
Keila kiriku orel on praegult hea seisukorras. Ma ütlen, et meil on kaks pilli koos. Sest Keilasse ehitati esimene Saksa Valkeri tehase orel, mis oli just mõeldud meie põhjamaisesse kliimasse külma ja niiskesse õhkonda. Aga kahjuks see pill jäi väikeseks suurele kirikule ja August Terkman ehitas sinna teise manuaali juurde, nii et meil on siis August Terkmani ja Valkeri ajalooline pill. No, mis ma ütlen mängimise osas, mina olen ära harjunud. Mina saan kõike mängida.
Et ei ole vahet.
Ei ole vahet.
Aga kas sul on mõni lemmik helilooja oreli muusikas just, et kelle lugusid sa ikka jälle võtad ette ja mängid?
Ikka on, jah. Kui ma küll koolis õppisin, siis ma tegin oma kooli lõputöö Artur Kappi oreli muusikast. Ja Artur Kapp on Eesti heliloojatest minu lemmikuid. Ta on väga andekas, suure jaanist pärit ja ma austan teda väga, tema muusikat. Ja ikka ja jälle võtan kas tema koraali eelmängud välja või oreli sonaadi. Ja väga meeldib tema muusika.
Aga mina tean sind ja tunnen ka kui väga võimeka koorijuhina tegelikult. Et ma tean, et sul on Keila koguduses juhatada üks vingelt suur koor, ja kes laulab ikkagi väga-väga hästi, et kuidas sa selle koori juurde jõudsid selle Keila koguduse juures? Kas see kuidagi salamahti tuli sulle selle orelemänguga kaasa või olen selle koori asutamine suisa sinu töö?
Ei ole, koor asutati 91. aastal.
Ja me räägime praegu Keila Miikali koorist.
Jah, Keila Miikali koor asutati 91. aastal ja seda juhatas Keila organist Anne Sarrap, aga koor tahtis osa võtta meie üldriiklikest laulupidudest.
Ja kuna tahtis üldlaulupidest osa võtta, siis leidis, et tegelikult oleks vaja lisa abijõudu dirigeerimisele, saan ma nii aru.
Ja siis koor kutsus mind enda juurde.
Nii et sa oled siis uupes mis aastast seal tegev koorijuhina?
Aastast 2003.
Ka juba üle 10 aasta. Ja lisaks sellele koorijuhi ametile ja organisti ametile seal kirikus ja nendele muusikakooli ülesannetele oled sa juba tegelikult päris mitmed aastad olnud ka Lääneharju praaskonna muusikasekretär.
Jah, aastal kas 2010 sügisel võttis minu kõhendust Merle Liblik, tegi mulle ettepaneku tulla Lääneharju praaskonna muusikasekretäriks.
Ja minu arvates teed sa seda tööd imeliselt hästi, sellepärast, et meie Lääneharju praastkonna kirikud on pillutatud üksisest üsna kaugele ja tegelikult meie omavahelne kontakt, kui me tahame ühest kirikust teise sõita, käib läbi Tallinna, kui just autot ei ole, eks ole. Ja selles mõttes on päris raske siin Tallinna ümbruse Harjumaal meid ka kokku saada, aga minu mõelest kõik need aastad, kui sina oled olnud muusikasekretär, on meil see ühistegemise vaimsuse osadus olnud väga tore ja alati need koos tegemised on sellised rõõmu pakkuvad, et minu mõelest oled sa seda tööd küll väga-väga hästi teinud ja minul on selle üle väga hea meel. Ja ma mäletan siit ka ühte esimest korda, kui sa olid suure koori ees meie praastkonna laulupäeval, minu mõelest oli Rapla kirikus ja see aasta võis olla 2007, Ja just nimelt me mõlemad sinuga olime siis üsna sellised ülekaalulised teatud põhjustel, aga mul on sellest nii head mälestused tegelikult. Ja siit ma tahan veel ühe sellise küsimuse küsida, et kuidas sulle tundub, kas on vahe juhatada oma väikest koori, noh, tegelikult Miikale koori ei ole väga väike, või juhatada laulupeakoori või laulupäevakoori meie praaskonnas, et kas sulle meeldib olla suure koori ees või sa tegelikult oled pigem sellise kammerliku joone esindaja?
Jah, pean jälle ütlema, et kui ma õppisin need 2 aastat muusikakadeemias muusikapedagoogikat ja minu koorijuhtimise õppejõud Tõnu Kangron ütles mulle, et tead, Pille, sina ükskord juhatad laulupeol suurt koori. Ja siis ma ei osanud sellele midagi vastata, ma ütlesin, no räägi, räägi, et vaatame. Sest ma ei leidnud mingit võimalust, et mina kunagi saaksin suurt koori juhatada. Aga tõesti lähevad aastad ja nii on see juhtunud, et minust on saanud kooridirigent ja siis need koorid kasvavad ja kasvavad. Et olen saanud ka juhatada võimast suurt ühendkoori ja see toimus siis Tartus vaimulikul laulupäeval.
Ja sa oled väga innustav ja koorilauljatele sa väga meeldid selle oma aktiivse ja rõõmsa olekuga ja hästi-hästi positiivne. Seda ma tean, et minu koorilauljatele sa ka väga sümpatiseerid, kui sina lähed dirigendi pulti. Aga kogu selle suure koormusega, kas sul on ka mõni hobi? Jääb selleks aega, käid sa tennist mängimas või niitväljal golfi või kood kindaid õhtuti televiisori ees või vaatad sa üldse televiisorit? Pole aegagi ju.
Ega tõesti ei jõua millegi muuga tegeleda. Ma olen küll tõesti kudunud ja tikkinud, et lapsed vaatavad minu tikitud patju ja imestavad, et kuidas ma nüüd selle olen valmis teinud, sest nemad ei ole seda näinud, kui minu käes on mingid sukavaardad või heegelnõelad. Tõesti ei jõua. Ainult perega siis, kas käime nii-öelda ujumas, seiklusparkides ronimas, rattaga sõitmas. Mul on 2 koera ka, nii et nemad vajavad ka
tegevust. Sul aed ka veel või mida sa pead? Ja need aja eest sa ikka jõuad hoolitseda?
Ikka ja. Ikka kasvoone ja peenrad ja.
Oi, kui tubli. Me saada hakkab lõpule jõudma ja mul on sulle üks selline küsimus veel, et kui sa ei oleks praegu kirikumuusik, kes sa siis oleksid? Kas on mõni selline eriala või unistus, mille peale sa kas lapsena mõtlesid või isegi praegu mõtled, et oi, tegelikult oleks võibolla tahtnud saada hambaarstiks näiteks?
Ei, minu unistus oligi saada õpetajaks. Ma mäletan oma lapsepõlve. Ma tulin koolist, sättisin kõik oma nukud ja kaisukarud diivani peale ja võtsin välja kooli muusikaõpiku ja õpetasin neile laule sealt muusikaõpiku seest. Ja, et ma ei tea mitte ühtegi teist eriala, mida ma oleks tahtnud õppida.
Sa oled väga õnnelik inimene, sest sa oled siis ikkagi täiesti järjekindlalt lapsepõlvest peale seda ühte, seda sama vagu kündnud ja jõudnud selle tulemuseni. Seda on väga suur rõõm kuulda. Aitäh sulle, Pille, et sa tulid siia saatesse ja olid nõus selle minu esimese suure väljakutsega kaasa tulema ja rõõmustasid meid kõiki nii saate kuulajaid kui ka mind siin stuudios. Järgmise saate juht oled sa ise, Pille. Kes sulle tuleb aga külaliseks sinna saatesse, jätame praegu saladuseks. Siis äkki tekib suurem huvi kuulata ka järgmist saadet. Aitäh, Pille!
Aitäh teile! Thank you.
Minu muusika.